Бишкекте саат 9:30 болду. Ууда Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 1 май күнгө дүйшөмбү. Өзгөндө 24 адамдын өмүрүн алган каргашага байланыштуу кечээ Кыргызстан аза күттү. Чет жактарда жашаган кыргыздар дагы көңүл айтууда.
Бизде бул Түркияда жашаган кыргыздар катары, коом катары келип кайгырганыбызды, көңүл айтканыбызды айткалы келдик.
Кыргызстан бүгүн 1 майдан тарта электрондук паспорт системасына өттү.
Коопсуздук боюнча бүт техникалык жагынан, функционалдык жагынан жана электрондук жагынан бул паспорт деген эл аралык стандартка жооп берет.
Бүгүн 1 май эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнү. Кыргызстанда дем алыш. Иранда президенттик шайлоо жакындаган сайын өлкөнүн жогорку рухий көсөмү менен президенттин ортосунда ажырым күчөдү. Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка окуяларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен Санжар Ыралиевден соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбы. Алыптар кеңеши өзгөн районунда көчкү астында калгандардын сөөгүн издебей ошол жерде мүрзөгө айлантуу боюнча фатва чыгарды. Мындай чечим 30-апрелде чукул жыйында кабыл алынды. Ага алымдар кеңешинин 11 мүчөсү катышып сунушту бир добуштан колдошту. Расмий таратылган маалыматка ылайык, жер көчкү же башка ушул сыяктуу апааттарда топурак астында калгандардын сөөгүн табууда кыйынчылык жаралса, ошол жерди кабырга айлантууга шарият жол берет. Жыйында буга диний китептердеги аргументтер келтирилди. Фатва менен тааныштыруу үчүн кеңеш мүчөлөрү 1 май күнү кырсык болгон аюу айылына барышат. Андан тышкары 5 майда жума намазы окулган мечиттерде кырсыкта мерт кеткендерге атап куран окуу чечими кабыл алынды. 29-апрелде эртең менен Оштун өзгөн районундагы аюу айылында жер көчкү жети үйдү басып калган, топурак алдында калган турак жайларда 24 адам болгон. Үчөөнүн сөөгү 30-апрелде табылган, издөө иштерине 400 адам тартылган. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, өзгөн районунда кырсык болгон айылда 20 кишиден турган дарыгерлер тобу жана психологтор элге жардам берип жатышат. Ал тапта өзгөндүн Жалпакташ айыл аймагында да 10 үйдү жер көчкү басып калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, киши өмүрүнө зыян келген жок. Тургундар күн мурда коопсуз жайларга көчүшкөн учурда жашоочуларга 15 чатыр тигилген. Жер кыртышы жылган аймакта жалпысынан 61 турак жай бар. Андан тышкары көчкү коркунучу мектепке, балдар бакчасына, фабка жана мечитке коркунуч жаратууда. Адистер жаан чачынга байланыштуу ушул күндөрү тоолуу аймактарда көчкү жүрүш ыктымалдыгын, дарыяларда суу көбөйөрүн эскертүүдө. 2014 жылдан бери Сирия жана Иракта ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөшкөн эл аралык коалициянын сокусунан бери дегенде 352 жакын тургун мерт кетти. Бул маалыматтарды 30-апрелде АКШнын аскер мекемеси жарыялады. Бирок батыш агенттиктери бул көз карандысыз уюмдардын эсебинен кыйла аз экенин белгилешүүдө. Маселен, Airways байкоочу тобу 3000 ашуун жөнөкөй жаран коалициянын авиа соккуларынан жашоо менен кош айтышканын маалымдаган. Пентагон жаран дардын өмүрүн кыюу атайын жасалбаганын билдирип, жакындарын жоготкондорго көңүл айтты. АКШнын аскер мекемесинин билдирүүсүндө авиарейдтер алдын ала сактык чаралары көрүлгөнү, ага карабай соккулар курмандыктарга алып келгени айтылат. АКШ ислам мамлекети радикал тобуна каршы аскердик аба соккуларын 2014 жылдын августунда баштаган. Бул учурда куралдуу экстремисттер Ирактын кеңири аймактарын, анын ичинде чоңдоо боюнча 2 орунда турган Мосул шаарын басып алышкан болчу. Кыргызстандын жарандарына 2 майдан тарта биометрикалык паспорт бериле баштайт. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагы орун басары Дастан Дугаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында документтин коргоо белгилери эл аралык талаптарга жооп берет.
Биз ошо 1 май эми баягы майрам болот да, 2 майдан биз толук камдуу республика боюнча жарандар тарабынан арыз алууга даярбыз. Коопсуздук боюнча бүт техникалык жагынан, функционалдык жагынан жана электрондук жагынан бул паспорт деген эл аралык стандартка жооп берет.
Аталган паспорт адамдын тек жайын ырастоочу электрондук маалыматтарды камтып, колдонуучу үйрөсү кеңейтилет. Сыртынан азыркы ID картага окшогон электрондук паспорттун ичинде атайын чип болот. Жарандын улутту, үй бүлөлүк абалы сыяктуу 19 маалымат ошол чипке камтылат. Биринчи жолу алып жаткан бардык жарандарга бул документ жыл аягына чейин аксыз берилет. Кыргызстанда жарандардын биометрикалык маалыматтарын топтоо 2014 жылы башталган. Ашхабадта Борбор Азия Жапония диалогу өтүп жатат. Тышкы иштер министрлеринин деңгээлиндеги иш-чара 30-апрелде башталды. Негизги талкуулар бүгүнгө белгиленген. Ага Кыргызстандан министр Эрлан Абдылдаев баштаган делегация катышууда. Расмий маалыматка караганда чогулуштун өзөгүн аймактык коопсуздук маселеси түзөт. Андан тышкары диалогдун келечектеги ишмердиги талкууланмакчы. Жыйынтыгында кызматташуу жол картасы боюнча бирдиктүү баяндама жасалат. Жыйын алкагында Эрлан Абдылдаев Борбор Азия мамлекеттериндеги кесиптештери жана Жапон тышкы иштер министри Фумио Кишида менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Борбор Азия Жапония диалогу алгач 2004 жылы Токиодо уюштурулган. Андан бери 6 мамлекетте кезеги менен өтүп келүүдө. Орусиянын РЕН-ТВ телеканалы оппозиционер Алексей Навальныйга жасалган кол салуу учурунда жазылып калган тасманы көрсөттү. Бирок видеодо ага суюктук чачкан адамдын өңүтүсү байкалбайт. Тасма телеканалдын сайтында 28-апрелде Навальныйга кол салуу болгондон бир күн өтүп жарыяланды. Бирок оппозиционер бул тууралуу 30-апрелде Твиттерге жазгандан кийин гана видеону көргөндөрдүн саны көбөйгөнү айтылууда. Навальный 27-апрелде өзү жетектеген коррупцияга каршы күрөш фондунун кеңсесинен чыгып баратканда белгисиз бирөөлөр анын бетине зеленка чачып кетишкен. Навальный телеканал Навальный муну Кремлден көрүп жатат. Бүгүн эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнү белгиленүүдө. 1 май Кыргызстанда дем алыш деп жарыяланган. Бул күн Бишкекте алгач 1919 жылы белгиленген.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жайт. Бүгүнкү күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 14-19, Таласта 12-17, Ысык Көл, Нарында 8-13 градус, 0-дон жогору бийик тоолуу райондордо 0 градустан минус 5-ке чейин. Бишкек шаарында жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын температурасы 16-18 градус. Өзгөндөгү жер көчкүдөн аут болгондордун жакындарына, жалпы эле кыргызстандыктарга көңүл айтуу китепчеси Түркиядагы Кыргызстандын элчилиги менен Стамбулдагы консулдукта ачылды. Көңүл айтуу китепчесине Түркиядагы дипломатиялык өкүлчүлүктөр, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана түрк жергесинде жашаган кыргызстандыктар келип көңүл айтууда. Теманы кененирээк Эльвира Будачиева улантат.
24 адамдын өмүрүн алган табият кырсыгында каза болгондорду эскерүү иш-чарасы Кыргызстандын Стамбулдагы консулдугунда өттү. Көңүл айтууга алгачкылардан болуп Ванда жашаган этникалык кыргыздардын өкүлдөрү келди.
Биз Кыргызстанда, Түркияда кыргыздар катары биз Кыргызстанда болгон бул окуяга терең кайгырып, кыргыз элине, кыргыз жерине көңүл айтабыз. Бүгүн ошо Кыргызстан консулствосунда ушундай тажрыйбалар ачылыптыр. Бизде бул Түркияда жашаган кыргыздар катары, коом катары келип, бул жакта ой пикирибизди, кайгырганыбызды, көңүл айтканыбызды айткалы келдик.
Деди Курманбек Кутлу. Ал эми Нурбек Абышев Анкарада жашап эмгектенет. Ал дагы консулдукка мекендештери менен келип, эгерде кырсык боюнча жардам чогула турган болсо, материалдык колдоосун көрсөтөрүн билдирди.
Кыргызстандык катары, бир кыргыз жараны катары мен да абдан кайгырып турам. Себеби оңой эмес ал адамдардын жакыны болуу, мындай оор жоготуу да. Негизи как кыргызстандык катары деле оор жоготуу. Кайгырып турам. Кыргызстандан эле эме болсо, ушундай жардам иретинде эмелер ачылса, ошол жактан карап, анан кийин ошол жакка эле жөнөтүп коебуз деген ойдомун да.
Кыргызстандыктарга көңүл айтуу китепчеси Анкарадагы элчиликте да ачылган. Элчиликке Түркиянын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана чет өлкөлөрдүн элчилери келип көңүл айтышты. Анкарадагы аза күтүү аземи тууралуу элчи Ибрагим Жунусов буларды билдирди.
Истанбулда дагы, Анкарада дагы желектер чүрүлүп, анан көңүл айтуу китепчеси ачылды. Бүгүн биз саат 10:00 баштадык. Азыр түшкө чейин Өзбекстандын, Белоруссиянын посолу, Эфиопиянын посолу, Түркмөнстандын посолу, бүгүн базар күнү экенине карабастан көпчүлүгүнүн маалыматы бар болгон экен. Ошолор келишип жатты. Түркиянын тышкы иштер министринин орун басары ошол баардык көңүл айтуу акчасын азыр өзүнүн көңүлдөрүн айтып атат. Баардыгы 24 биздин жараныбыздын артык айрымдуу болсун, жакшылык болсун деген ойлорун айтышып атат бүгүн.
Өзгөндүн Аюу айылындагы 24 адамдын өмүрүн алган жер көчкүгө байланыштуу 30-апрель Кыргызстанда аза күтүү күнү деп жарыяланган. Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги жана Стамбулдагы консулдукта да көңүл айтуу аземине кыргызстандыктар жана жергиликтүүлөр келишти. Өзгөндө 24 адамды басып калган жер көчкү апаатына байланыштуу Түркиянын тышкы иштер министрлиги Кыргызстанга көңүл айтты. Министрликтин расмий сайтындагы билдирүүдө түрк эли кыргызстандыктардын аза кайгысын бөлүшөрү жазылган. Жалпысынан Түркияда 14 000 ашуун кыргызстандык жашайт. Кыргызстан менен Түркиянын дипломатиялык мамилеси өлкө эгемендик алган маалда алгачкылардан болуп башталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Мына акыркы маалыматтар боюнча Алымдар кеңеши Өзгөн районунда көчкү астында калгандардын сөөгүн издеп эле ошо жерди мүрзөгө айландыруу боюнча фатва чыгарттыр. Көчкү астындагы 24 адамдын үчөөнүн сөөгү табылган. Болчу Бишкекте саат 9:40 өттү. Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Кыргызстан биринчи майдан тарта, бүгүндөн тарта электрондук паспорт системасына өттү. Эртеңден тарта жарандарга биометрикалык паспорт бериле баштайт. Аталган паспорт тек жайын ырастоочу электрондук маалыматтарды камтып, колдонуу чөйрөсү кеңейтилет. Бир нече жылдан бери сөз болуп келаткан биометрикалык паспорттор тууралуу 28 апрелде президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусунда өткөн жыйында айтылды, дейт кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Анда өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков менен президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков электрондук паспортту даярдоонун камылгасы тууралуу маалымат беришкен. Исаков бул жаатта тиешелүү мамлекеттик органдардын камылгасы аяктап калгандыгын мындайча билдирди.
Вот мы сделали уже большую победу, большую.
Биз бул жаатта ири кадам шилтеп чоң жеңишке жетиштик десек болот. Биринчи майдан тарта биометрикалык паспорттор бериле баштайт. Бардык мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр дал ушул биометрикалык паспорттун жардамы менен көрсөтүлөт.
Маалыматка караганда электрондук паспорт сыртынан азыркы ID картка окшош болгондугу менен ичинде атайын чип болот. Аталган чипте жаран тууралуу 19 маалымат камтылат. Ички паспорттогудай эле сыртында аты жөнү, туулган, жашаган жери, паспорттун жарактуу мөөнөтү деген сыяктуу жалпы маалыматтар чыгарылат. Ал эми улутуу, үй бүлөлүк абалы сыяктуу калган маалыматтар паспорттогу чипке камтылмакчы. Мындай паспортту алууну каалагандар биринчи майдан тарта мамлекеттик каттоо кызматынын бөлүмдөрүнө кайрылса болот. Электрондук паспорт алгач жолу алып жаткан бардык жарандарга акысыз берилет. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрага орун басары Дастан Догоев Азаттыкка сүйлөп жатып, жаңы үлгөдөгү паспорттордун коргоо белгилери эл аралык бардык талаптарга жооп берет деп ишендирүүдө.
Тиешелүү техникалык жараган организациянын бүт иш чаралары камсыз болду. Азыркы убакытта биз ошо биринчи май эми байгыл майрам болот да, экинчи майдан биз толук камдуу республика боюнча жарандар тарабынан арыз алууга даярбыз. Коопсуздук боюнча бүт техникалык жагынан, функционалдык жагынан жана электрондук жагынан бул паспорт деген эл аралык стандартка жооп берет жана документ 9303 деген ИКАО. Бул боюнча биздин тиешелүү эл аралык кандай десем кос карандысыз эксперттин эмеси бар, корутундусу бар.
Кыргызстанда биометрикалык паспорт берүү демилгеси 2014-жылы жарандардын биометрикалык маалыматын топтоо башталгандан тарта эле көтөрүлгөн. Бул жаатта мамлекеттик каттоо кызматы даярдыкты көрүп, өз ишин жыйынтыктап калгандыгын буга чейин эле айтып келген. Ал тургай аталган органдын биометрикалык паспортто жарандардын улутун көргөзбөө боюнча сунушу коомчулукта талкууга түшүп, ар кыл пикирлерди да жаратууга жетишкен. Эми өлкө жетекчилиги таза коом аттуу долбоор баштап, мамлекеттик органдарды туташ электрондоштурууга байлаган мезгилде мындай паспорттордун берилери белгилүү болду. Ал ортодо өлкөдө электрондук документ жүргүзүү жолго коюлбагандыктан улам биометрикалык паспортту толук кандуу колдонуу кыйын болоорун эскерткендер да чыгууда. Мындай пикирлерди кармангандардын бири паспорт даярдоо жаатындагы эксперт Таалайбек Жумадылов.
Необходимость внедрения современных технологий.
Заманбап технологияларды киргизүү бул мезгил талабы. Аны эч ким четке кага албайт. Бирок маселе кайсы бир жаңычылдык киргизүүдөн мурун ал иштеп кеткидей тиешелүү шартты түзүү керек. Биометрикалык паспорт анын ээсинин тууралуу электрондук чөйрөдө маалымат берүүчү документ. Аны менен электрондук саламаттыкты сактоо, электрондук банкинг деген сыяктуу чөйрөлөрдө колдонсо болот. Бирок Кыргызстанда бул тармактарда электрондук кызмат көрсөтүү жолго коюла элек. Ошондуктан азыр биометрикалык паспорт берүү деген үй салынбай туруп эле анын ачкычын адамдарга берип койгондой болуп жатат.
Которые еще не или от дома, которые еще не построили.
Кыргызстанда документтерди электрондук түрдө жүргүзүү, электрондук өкмөт түзүү боюнча долбоор тууралуу көп жылдан бери эле айтылып келет. Бирок бул жаатта өзгөрүү жок экендигин мамлекеттик органдардагы эксперттер да белгилешет. Бийликтер дал ушундай кырдаалды таза коом аттуу долбоор аркылуу жөнгө салып, абалды оңдойбуз деп ишендиришүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфир уланууда азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышыңыздар. Алымдар кеңеши өзгөн районунда көчкү астында калгандардын сөөгүн издебей ошол жерде мүрзөгө айлантуу боюнча фатва чыгарды. Көчкү астындагы 24 кишинин үчөөнүн сөөгү табылган. Кыргызстандын жарандарына 2 майдан тарта биометрикалык паспорту бериле баштайт. Пентагон эл аралык коалициянын согушкерлерге каршы чабуулдарында Сирия менен Иракта 3 жылда 352 жайкын тургун мерт кеткенин билдирди. Орусиянын РЕН-ТВ телеканалы оппозиционер Алексей Навальныйга жасалган кол салуу учурунда жазылып калган тасманы көрсөттү. Навальный кол салууну Кремль уюштурган анын айтууда. Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадта Борбор Азия Жапония диалогу өтүп атат. АКШ президенти Дональд Трамп өткөн жылы демократтарга жасалган хакердик кечиристер чабуулду Кытай деле уюштурушу ыктымалдыгын кыйытты. Бүгүн эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнү Кыргызстанда дагы белгиленип жатат. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтта. Сайтыбыздын дареги Азаттык чекит орг. Ошондой эле биз социалдык тармактарда дагы барбыз. Уктуруубузду эми эл аралык темалар менен улантабыз. Иранда президенттик шайлоо жакындаган сайын өлкөнүн жогорку рухий көсөмү менен президенттин ортосундагы ажырым дааналанууда. Аятолла Хаминий баштаган консерваторлор Тегерандын батыш менен ымала түзгөн саясатын сындоону улантууда. Ал эми президент Рухани атаандаштары шайланса өлкө кайрадан авторитаризмге түшөт деп эскертүүдө. Кененирээк Али Токтокуновтон угалы.
19 майдагы президенттик шайлоо улам жакындоодо. Ал эми Аятолла Али Хаминей жана ал колдогон адамдар менен президент Хасан Роуханинин ортосундагы ажырым алыстоодо. 30 апрелде Хаминей батыш менен жакындашуу согуш коркунучун азайтты деген үчүн президент Роуханини сындады.
Биз угуп жатабыз, буга чейин да укканбыз. Биз баарын колго алгандан тарта өлкөнү согуштан сактап калдык деп айрымдар айтып жатышат. Жок, ал туура эмес,
деди Ирандын рухий көсөмү. Ал өлкөнү агрессия менен чет душмандардын басып кирүүсүнөн эл гана сактап келатат деп кошумчалады. Көп жылдык сүйлөшүүлөрдөн соң 2015-жылы Иран жана дүйнөнүн бакыбат 6 өлкөсү өзөктүк программа боюнча мунаса табышкан. Ага ылайык, батыш Тегеранга салган санкцияларын дээрлик жойгон. Ал эми Иран өзөктүк программасын кескин кыскарткан. Муну Аятолла Хаминей жактырбай келет. Ал өткөн жылы өлкө коопсуздугунун ачкычы сүйлөшүүлөр эмес, ракеталар дегени белгилүү. Президенттик жарышта Хаминей динеятчы Эбрахим Раисини колдоодо. Раиси болсо 2-мүнөткө атсалышып жаткан Роуханинин негизги атаандашы эсептелүүдө. Ал дагы өзөктүк мунасага карабай өлкө экономикасы батыл көтөрүлбөдү деп Роуханини сындап чыкты. Бүгүн жаштардын 30% жумушсуз, өлкөдө жумуштуулук деңгээли 12%дан ашпайт деген эле Раиси. Бирок 4 жыл Иранды башкарып, анын акыркы 2 жылында батыш менен мунасанын негизинде мунай, газ өндүрүүнү көбөйтүүгө, сооданы кайра жандандырууга жетишкен Роухани айыптоолорго моюн сунгусу жок.
Жумуш шарттары жана соода 152 орундан 120га көтөрүлдү. Бул иштөөгө жана соода кылыш үчүн шарт жакшырды дегендик. Булар өзгөчө маанилүү маселелер. Биздин коомдо инвестицияга ишеним пайда болду. Инвестицияга ишеним жаралмайын жумушчу орундары да, бирикмелер да түзүлмөк эмес.
Ал эми өзөктүк мунасаны жогоруда айткандарына өбөлгө болгон улуттук жетишкендик деп мүнөздөйт. Роухани эл эгер консерваторлорду колдой турган болсо, өлкө кайрадан авторитаризмге бет алышы мүмкүн деп эскертүүдө. 4 жыл мурда ал жеңип чыкканда талдоочулар эл өзөктүк куралдан баш тартууну тандады дешкен эле. Бирок бул иретте кайра учурдагы президентти эл шайлаган күндө да ал өзөктүк мунасанын келечегине күмөн жаралууда. АКШнын мурдагы президенти Барак Обама кызуу кубаттап, ошол кишинин убагында жетишилген келишимди кийинки президент Дональд Трамп эң начар деп жактырбай келген. 21 апрелде ал маанини дагы кайталап, Иран өзөктүк макулдашуунун принциптерин сактабай жатат деп айыптаган. Ошондой эле келишим жана аны аткаруу аракеттери тыкыр илтен жатканын жакын арада Иранга АКШдан бир жооп болоорун билдирген. Келишимдин техникалык жагы аткарылып, жалпы принциптери сакталбай жатат дегенде Америка Кошмо Штаттары Тегерандын Сирияда Асадтын режимин, көп өлкөлөрдө террористтик деп табылган Ливандык Хезболла тобун колдоосун эске алууда. Али Токтокунов, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Бүгүн эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнү белгиленип жатат. Кыргызстанда жумушчулардын эмгек укугу кандай даражада корголот? Элдин 8% гана жумушсуз деген маалымат чындыкка дал келеби? Ушул жана башка суроолорду кабарчыбыз Санжар Эралиев илим жана билим тармагында иштегендердин кесиптик кошуунунун борбордук комитетинин төрагасы профессор Асылбек Токтогуловко узатты. Анда чогуу калып бул маекте.
Асылбек Мырза, бүгүнкү күндө Кыргызстанда жумушчулардын эмгек укугунун корголушуна адис катары кандай баа бересиз?
Профсоюздун кыймылынын башталышы мына 120 жылга чейин кетип калат да. Анан мына 15-чи жылы 90 жылдыгын белгилегенбиз. Анан эми бүгүнкү рыноктун шартында көп нерсе өзгөрүп кетпедиби? Плановый экономикадан мына рынок өткөнгө байланыштуу азыр эмгекчилердин укугу өзгөчө. Өтө орчундуу бузулуп жумуш берүүчүлөр өз каалаарын кылган заманда жашап атабыз да.
Орчундуу деген пикириңизге кандай мисалдарды келтиресиз азыр?
Бул өзгөчө эмгекти коргоо маселеси. Ошол иштеген адамдардын жумуш ордунун зыяндуулугу, ошол бүгүнкү талапка жооп бербегендиги, көп учурларда иштеген эмгекчилердин майып болуп калышы, кээ бир учурлардан мээртенген учурлар да бар. Ошол убагында ошол тиешелүү шарт түзүлбөгөндүктөн, андан тышкары жумушка кабыл алуу, жумуштан бошотуу, конверт менен төлөө, ошого эмгегине жараша акы төлөбөө, өзгөчө мына жеке менчик ишканаларда ошол аябай терс көрүнүштөр өтө көп да.
Ал эми мамлекеттик мекемелерде абал кандай? Мисалы сиз билим берүү тармагындагы кесиптик кошуундар уюмун жетектейсиз.
Бизде илим билим профсоюздун төрагасы катары биздин багытта бюджеттик мекеме катары профсоюздун ишин бир топ алга жылдырып алганбыз. Өзгөчө биздин кызматкерлердин укугун коргоо, ошолорго мыйзамды түшүндүрүү, эмгек шартын толуктап түзүп берүү, айлык маселесин мына акыркы эле 10-чу жылдан мына ушул жылга чейин 4 эсеге чейин көтөрүп алдык. Ошол жумуш иштөөгө чейин бардык. 2010 жылы эгемендүү Кыргызстанда биринчи жолу республикалык иш таштоо болгон, штаб түзгөнбүз республикалык. Анан ушул билим берүүдө тармагы, анан өкмөт менен ошол убакта жогорку кеңештин депутаттары менен бирдикте иштөө менен сүйлөшүү жолу менен анан ошол 2010 жылы мугалимдердин айлыгы 2 эсеге көтөрүлгөн. Анан андан кийин ал дала 7 эсе болуп калды. Дагы кайрасы жогорку кеңеш менен бирдикте, өкмөт менен бирдикте, өзүбүздүн тармактык министрлик менен бирдикте тынбай иш жүргүзүүнүн натыйжасында 15-жылы дагы мына мугалимдердин айлыгы жогорку класстардыкы 50%, башталыш класстардыкы 80%, административдик персоналдардыкы 20% көтөрүлүп бүгүнкү күндө республикадагы орточо айлыкка жакындап калдык. Мен ойлойм, бул дагы ошол биздин профсоюздун өкмөт менен бирге иштеген ишинин жыйынтыгы депчи.
Агай, бирок Нарында Бийик Тоолуу райондо иштеген мугалимдерге айлык берүүдө теңсиздик болуп жатат деп жакын деле иш таштоо болбодубу?
Эми бул айлык маселеси бул бүгүнкү күнү мындай да, эгерде жетиштүү деңгээлде саат менен камсыз болгон мугалимдердин айлыгы бүгүнкү абдан жакшы. Анан өзгөчө биздин Нарын облусунда мугалимдердин көп мугалимдер айылдарда мугалимдик кесип тандап алган адамдар көп. Анан сааттары ушул өтө төмөн, өтө астанда берилип калат дагы. Анан ал тиешелүү деңгээлде ушул бүгүнкү күндүн талабына жооп бере албай калып атат да.
Расмий эсептөөлөр боюнча былтыр Кыргызстанда жумушсуздардын саны 200 миңдин тегерегинде деп айтылган. Быйыл жумуш үчүн каттоого тургандар 55 миңдей деп маалымдалды. Бул сандар реалдуулукка дал келеби?
Бул эми реалдуулукка дал келбейт. Көп учурларда өзүңөр билесиңер, кыргыз элибиздин менталитети көп жерлерде ошол каттоодон өтпөгөндүктөн тиешелүү деңгээлде.
Кабарчыбыз Санжар Эралиев илим жана билим тармагында иштегендердин кесиптик кошуунунун борбордук комитетинин төрагасы профессор Асылбек Токтогулов менен маектешти. Бүгүн Кыргызстанда эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнү белгиленип жатат. Уктуруубузду эми илим жаңылыктары менен улантабыз. Айрымдары мындай экен: Арктикадагы кызыл кочкул шаркыратманын сыры ачылды. Жарды мектептерде да окуучуларды жакшы окутуу мүмкүн экенин АКШдагы изилдөө тастыктады. Анда сөз Амирбек Азамулунда.
шаркыратманын табышмагы жандырылды. Бул шаркыратманын суусунун өңү кызыл кочкул. Шаркыратма Антарктиканын чыгышындагы Тейлор мөңгүсүнүн четинен агат. Аны 1911 жылы австралиялык географ Томас Тейлор ачкан. Ал кезде окумуштуулар шаркыратманын кызыл кочкул өңүн суу өсүмдүктөрүнүн түсүнө байланыштуу деп түшүндүрүшкөн. Кийин бирок сууда темирдин кычкылы көп болгондуктан шаркыратманын өңү кызгыл экени аныкталган. Себеби сууда металлдын микро бөлүкчөлөрү тез кычкылданып, суу кызыл кочкул кандай көрүнөт. Буга чейин кандуу шаркыратманын касиети тууралуу тыянак кыйыр маалыматтарга таянып жасалган эле. Ал эми америкалык окумуштуу гляциологдор калың муздун астындагы суунун агымын радарлардын жардамы менен толук изилдеп чыгышты. Окумуштуулардын ырасташынча Тейлор мөңгүсү туруктуу суюк суусу бар дүйнөдөгү эң суук мөңгү. Эң мыкты мектеп сөзсүз бай болуш керек. Көпчүлүк мугалимдер, ата-энелер жана адистер бай мектептерде балдар жакшы билим алышат жана жакшы окушат деп ойлошот. Бирок эч акчасы жок мектептерде да окуучуларды жакшы окутуу мүмкүн экенин АКШдагы Огайо мамлекеттик университетинин окумуштуу педагогдорунун изилдөөсү көрсөттү. Изилдөөгө алынган мектептерде мектеп жетекчилиги, мугалимдер, ата-энелер жана жамаат сабакты жакшы окутуу, балдарды сабакка кызыктыруу боюнча жигердүү кызматташып, академиялык ийгиликке жетүүнүн жалпы нормасын иштеп чыккан. Балдардын сапаттуу билим алуусуна чоң бөлгө болчу бул фактор илимий тилде социалдык капитал деп аталат. Огайо штатындагы береги тажрыйбаны колдонгон мамлекеттик 96 мектептин жогорку класстарынын окуучулары математика жана логика боюнча мамлекеттик тестти ийгиликтүү тапшырышкан. Тесттин жыйынтыгы шаарлардын жарды райондорундагы мектептер менен шаарга чектеш бай мектептерде бирдей болгон. Социалдык капиталы бийик мектептердин мугалимдери ата-энелер менен тез-тез кабарлашып, окуучулардын ой мүдөөлөрүн тең бөлүшүп, аларга жакшы сырдаш болушкан. Изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, окуучунун ийгилиги анын дүйнө мүлкүнө же бай райондо жашаганына негизделбейт. Балдардын сабакты өздөштүрүүдөгү ийгилиги ата-энесинин жана жамаат мүчөлөрүнүн колдоосуна да багынкы болот. Ошого социалдык капиталды түзүүдө мектеп жетекчилигинин ролу чоң дейт профессор Роджер Годдард. Келечекте адамдар бүт өмүрүнүн оюн окучу болот. Адамдарды мындай жөндөмгө ээ кылуу үчүн миллиардер инвестор Илон Маск адамдын мээсин компьютер менен туташтырууну мерчент кылууда. Бул иштин үстүнөн ал негиздеген Neuralink компаниясы иштөөдө азыр. Компаниянын максаты мээ инсульт болгондо, рак илдетине кабылганда жана башка оор травма алганда ал дарттын деңгээлин аныктоого жана сакайтууга көмөктөшчү аппаратты жасоо. Бул шайман колу буту кыймылдабай шал болуп калган же бир жак колу жана буту кыймылдабай калган адамдардын мээсинин иштебей калган бөлүгүн айланып өткөн жасалма кан тамырын же нейрондук шунт жасаганды мүмкүн кылат. Андай шайман Илон Масктын билдиришинче 4 жылдан кийин сатыкка чыгарылыш керек.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Азаттык радиосунун 1-майдагы эртең менен эфиринен дагы бир жарым сааты соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Биз жана дүйнө телеберүүсүнүн аудио версиясын угузабыз. Анда Корея жарым аралындагы чыңалуунун себептери, азыркы абал, ал жердеги ошондой эле Борбор Азиядагы жазгы жаратылыш кырсыктарына байланыштуу темалар козголот.
We'll be right back.
Бишкекте саат 10 болду. Обода Азаттык радиосу саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 1 май, Корея жарым аралындагы соңку абалы чыңалуу ойдон калууда. Борбор Азиядагы жазгы жаратылыш кырсыктарын алдын алуу чаралары жетиштүү көрүлүп жатабы? Мына ушул суроолордун тегерегинде Азаттык радиосунун биз жана дүйнө теле берүүсүндө талкуу болгон болчу. Алдыда назарыңыздарга ошол берүүнүн аудио версиясын сунуш кылабыз.
Дүйнөдөгү окуялардын бизге таасири кандай болушу мүмкүн? Башка өлкөлөрдөгү жаңылыктар Кыргызстанда кандай кабыл алынууда? Азаттык радиосунун апталык биз жана дүйнө көрсөтүүсүн сунуш кылабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши баллистикалык ракета сыноолору менен аймактагы чыңалууну күчөттү деп айыптаган Түндүк Корея ушул тапта дүйнөлүк саясатын көңүл борборунда. Корея жарым аралындагы азыркы кырдаалдын мурдагыдан кандай айырмасы бар? Дүйнөлүк ири державалардын бул маселедеги кызыкчылыктары кайсы жерде кайчы, кайсы жерде шайкеш чыгат? Адегенде биз мына ушул маселеге кайрылабыз. Прагадагы студияда кесиптешим Улан Алымкул уулу отурат. Бишкектен түз байланышта чыгыш таануучу Сейтек Качкынбаев турат. Саламатсыздарбы? Биз ошондой эле Чыгыш Азия боюнча чет элдик адистердин да комментарийлерин угабыз. Адегенде болсо назарыңыздарда Элиза Кененбаеванын телебаяны.
Адатта улуттук байрамдарын аскерий кубатын дүйнөгө даңазалоо үчүн пайдаланган Пхеньян бийликтери апрель айы ичинде мына ошондой иш чараларынын экөөсүн өткөрүштү. Сырт байкоочулар Түндүк Корея армиясынын 85 жылдыгы белгиленген 25-апрелге тушташ кезектеги өзөктүк сыноого барышы мүмкүн деген божомолдору азырынча расталган жок. Бирок мындай кооптонуу али сакталууда. Анткени менен Пхеньяндагы бийликтер армиянын мааракесин өлкөнүн чыгыш чегинде артиллериядан топтоштурулган атуулар жана машыгуулар менен коштоду.
Кошмо Штаттардын өзөктүк коркунучунан өзүбүздү коргоо үчүн бизде эң мыкты өзөктүк кубатыбыз бар. Толук кандуу согушка биз өз стилибизде толук кандуу согуш менен эч тайсалдабастан туруп жооп беребиз. Ачык айкын сок куруп, Кошмо Штаттар менен кармашта жеңишке жетишебиз.
Мына ушундай риториканы Түндүк Кореянын мамлекеттик телесинен азыр дээрлик күн сайын угууга болот. Бул аралыкта Пхеньяндын аракеттерин чагымсалуу катары баалаган тараптар да дипломатиялык жана аскерий карым-катышын күчөтүп жатышат. АКШ вице-президенти Майк Пенс аймакты кыдыруусу артынан Түштүк Корея, Жапония жана Кошмо Штаттар Түндүк Корея боюнча тыгыз иштешүүнү макулдашты.
Биз Түндүк Кореядан мындан ары стратегиялык чагымдарын токтотууну катуу талап кылабыз. Эгер ал биздин эскертүүлөрдү укпай, ал бууттанып эле кете берсе, Түндүк Корея көтөрө албай турган чечкиндүү жазалоочу чараларга барууну макулдаштык.
Ал эми Корея жарым аралына авиация салып жүрүүчү кемесин жөнөткөн АКШ президенти Дональд Трамп Ак Үйдө Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине мүчө мамлекеттердин элчилерине жолугуп жатып, Түндүк Кореяга каршы жаңы санкцияларды киргизүү зарылдыгын белгиледи.
Түндүк Кореянын азыркы КВО статусу да кабыл алынгыс жана кеңеш Түндүк Кореянын баллистикалык өзөктүк программасы боюнча кошумча жана кыйла катаал санкцияларды киргизүүгө даяр болуш керек. Биз айтууну каалайбызбы же каалабайбызбы, бул дүйнө үчүн реалдуу коркунуч. Түндүк Корея дүйнөлүк ири көйгөй. Акыр аягында биз аны чечишибиз керек. Ондогон жылдардан бери адамдардын көзү таңылып жүрөт. Бул проблеманы жөнгөрө турган учур келди.
Келерки жылы түзүлгөнүнүн 70 жылдыгын белгилей турган Түндүк Кореянын өзөктүк программасынын 50-60 жылдык тарыхы бар. Бирок ал өзөктүк курал жасап жатканын расмий 2000-чи жылдардын башында гана моюнга алып, өлкө акыркы 10 жыл ичинде кеминде 5 өзөктүк сыноо өткөрдү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Улан, мына алдыда материалда айтылгандай, Түндүк Кореянын атомдук программасынын таржымалы узун экен. Ошол тарых таржымалы мындай баскыч-баскычка бөлсө болобу?
Болот. Эксперттер Түндүк Кореянын өзөктүк программасын кеминде 4 баскычка бөлөт. Эми кансыз согуш мезгилиндеги доорундагы өзүнчө тарых, узун тарых. Биз бир жагын 90-чы жылдардан кийинкисин айтайлы. Кансыз согуш доорунан кийин Түндүк Корея кандай кадамдарга, эмне иш-чараларга барды да? Атом энергетикасы боюнча Дагы агенттик МАГЭТ уюму ушу Пхеньянды өзөктүк куралды жайылтпоо жөнүндө келишимди бузуп жаткан үчүн биринчи жолу 93 жылы айыптаганда, Түндүк Корея 85 жылы кошулган экен бул келишимге. Ошол келишимден 2003 жылга келип расмий чыгып кетти да. Андан кийин 2005 жылы ошо өзөктүк куралды жашыруун жасап келгендигин биринчи ирет расмий моюнга алды да, ачык моюнга алды. Анан 2006 жылга барып биринчи өзөктүк сыноосун өткөрдү да. Кайра 2007 жылы ага ушу $400 миллион өлчөмүндө жардам көрсөтүлгөн шартта өзүнүн негизги өзөктүк реакторун токтотууга макул болду. Сүйлөшүүлөр башталды ошол маселе боюнча. Бирок кайра эле ушу 2008 жылдын соңуна келип эл аралык инспекторлор мына ошол жараянды толук кандуу көзөмөлдөшүнө мүмкүндүк бербегендиктен көп тарап сүйлөшүүлөрдөн кайра чыгып кетти. Анан 2009 жылы экинчи өзөктүк сыноосун өткөрдү. Экинчи өзөктүк сыноосун өткөрдү. Андан кийин бир аз тыныгуу болуп келип 2011 жылы бийликке кимдердин үчүнчү мууну азыркы лидер Ким Чен Ын келгенден кийин 2013 жылы кайра үчүнчү өзөктүк сыноосуна барды да. Негизи азыркы кимдин тушунда ушундай өзөктүк сыноодон үчөөсү өттү. Анын биринде ушу Пхеньян ырастагандай суутек бомбасын алды. Акыркысында былтыр сентябрь айында Түндүк Корея мына өзөктүк дүрмө түздү, биринчи болуп сыналды деп өздөрү жарыялады да. Надистер негизинен ушул өзөктүк сыноолордо ушу сыналган куралдын бир кубаты улам артып турганда көңүл бурушат да. Артып келе жатканда, күчөп келе жатканда.
Демек чыңалууга буга чейин деле мына күбө болуп келбедикпи? Азыркы кризис эмнеси менен айырмаланат?
АКШнын азыркы администрациясы мына мурдагы бийликтин тушунда иштелип чыккан стратегиялык сабырдуулук деген саясат бүттү. Эми мына стол үстүндө баардык варианттар турат, бирок биз маселени тынчтык жолу менен жөнгөрүүнү көздөйбүз деп айтып жатпайбы? Эми баардык варианттарды алар дипломатиялык дагы аскерий чаралар дагы эске алып жатышат да. Бирок мына АКШнын өзүндө дагы көптөгөн эксперттер Вашингтон ушу Түндүк Кореянын турумдарына кандайдыр бир аскерий сокурууга барбайт, мунун тобокелчиликтери, кесепеттери абдан чоң, ал уй муну түшүнөт деп эсептешет да. Пхеньян орто аралык учуш баллистикалык ракетасын алгач ирет мындан 20 жыл ашуун мурда эле сынаган. Азыркы жана мурдагы кырдаалдын ушу кандай айырмасы бар да? Мен ушул маселени чечмелеп берүүсүн өтүнүп Чыгыш Азия боюнча изилдөөчү Вашингтондогу Брукингс институтунун эксперти Катерин Мунайымга кайрылып көрдүм эле. Азыр анда адисин айтканда угуп көрөлү да.
Менимче азыркы айырмачылык Ким Чен Ындын режиминин ракета жасоо жана сыноо ылдамдыгынын тездегени. Мындан сырткары менимче бул маселе боюнча эл аралык коомчулук жана АКШ астында турган тандоо дагы өзгөрдү. Себеби азыр кандай болбосун чара көрсөң да, көрбөй койсоң да мунун куну абдан жогору турат. Эгер чара көрсөң, Түндүк Корея өзөктүк да, кадимки да курал жарак менен өч алууга барат. Эгер чара көрбөй, эч нерсе жасабай койсоң, бул келечектеги сүйлөшүүлөрдүн кунун кымбаттатат. Албетте, акыркы 5 жылдын тегерегинде Түндүк Кореянын технологиялык жөндөмү ал жасаган ракеталарынын саны, сапаты жагынан да жакшырды. Түндүк Корея кыска, орто аралыкка жете ала турган ракеталарына кошумча учурда узак аралыкка учуучу жана континенттер аралык баллистикалык ракета жасоого да умтулуп аракеттенип жаткан кези. Азырынча аларда дал ушул кубат жок. Анткен менен ушул тапта америкалык расмийлер, илимпоздор, талдоочулар да Түндүк Кореялыктар бул жаатта күтүлгөндөн тез ылып жатканына тынсыздана башташты. Андыктан Трамптын администрациясы үчүн да айырмачылык Түндүк Корея Сирия менен катар номер биринчи жана экинчи көйгөйгө айланып жатканы. Алар Түндүк Кореяны тышкы саясатта үчүнчү же төртүнчү деңгээлдеги маселе катары калтыра албайт. Менимче Трамп бул маселени чечкиси келет, бирок анын администрациясында дале кандайдыр бир так идея жок. Болгону алар катаалыраак сөздөрдү айтып жатышат.
Улан, анан АКШдан башка негизги оюнчулардын көз караштары кандай? Мисалы үчүн өткөн жумадабы Орусия Түндүк Корея менен чек арасына техникасын жылдырып жатыптыр деген маалымат чыгып, бирок Песков бул ички маселе деп аны комментарийлебей койбодубу? Алардын позициясы кандай?
Орусия буунун коопсуздук кеңешинин санкцияларын колдоп жүрөт да, бирок эми бул ушу санкцияларды колдош эле Орусия баарына макул дегенди билдирбейт экен. Мына өткөн аптада эле Түндүк Кореяга дагы бир эскертүү жасоо иретинде коопсуздук кеңеши билдирүүнү кабыл албады. Бирок Орусия ошол билдирүүнүн тексти абдан жумшартылыш үчүн күрөшүп да. Мына ушул факторду эске алганда Пхеньян менен Москванын бүгүнкү мамилесин кандай бир мүнөздөөгө болот да. Бизге ошо бул маселеде Орусия тышкы иштер министрлигинде мурда ошо Түндүк Кореяны тейлеген мурдагы дипломат кезинде Пхеньянда иштеген адам экен Валентин Моисеев жардам берет. Азыр анын айткандарын угуп көрөлү да.
Ким Чен Ындын атасы, анда мурда чоң атасы менен алар бийликте турган кезде мамилебиз чынында кыйла жакын болчу. Көптөгөн шарт жагдайларга байланыштуу азыркы алака катышыбызды жөн гана салттык деп койсок болот. Калгандары иш жүзүндө токтогон. Кезинде Орусия Түндүк Кореянын тышкы соодасынын 80% ээлесе, азыр болгону 1%. Айта кетүү керек, Түндүк Кореянын өзөктүк программасынын башатында Советтер Союзу турганда. Биз аларды такай скат ракеталар менен камсыздаганбыз. Корея окумуштууларын өзөктүк изилдөөлөр боюнча дубундагы институтта окутканбыз. Окуу куралы иретинде биринчи өзөктүк реакторду да бергенбиз. Бирок мына ушулардын негизинде алардын өзүнүн өзөктүк жана ракеталык куралы иштелип чыгат деп анда эч ким ойлогон эмес да. Мен башында биздин материалдык жактан колдоосу жок. Карым катышты салттуу деп мүнөздөбөдүмбү? Ошол тарыхый салттан улам Түндүк Кореяга карата саясатыбыздын кыйла жумшактыгы көзкөрүнө эле байкалып турат. Мамиле кармабасак да аларды коргогондой болуп турабыз. Мен түшүнгөндөн бизде Түндүк Кореяга карата так саясат жоктой. Бир жагынан биз алардын өзөктүк сыноолоруна, экинчи жагынан бул ишке кимдир бирөөлөрдүн катуу кийлигишүүсүнө каршыбыз.
Анан Вашингтон Пхеньянга мындай экономикалык таасири бар, Бейжинге дагы мындай бир чара көрүш керек деп келатат да. Кытайдын позициясы кандай?
АКШнын Кытай Түндүк Кореяны ийге келтирүү үчүн буга чейинкиден мындай көбүрөөк чара көрүш керек дегени, Бейжин бүгүн Пхеньяндын негизги соода экономикалык өнөгүнө айланганына байланыштуу да, мына 25 миллион калктуу Түндүк Кореянын тышкы соодасынын 90% бүгүн Кытайдын үлүшүнө туура келеткен. Кытай ал үчүн мына чет элдик валютаны да кору, себеби Бейжин Пхеньяндын чийки заттарын, табигый ресурстарын сатып алат да. Анан Түндүк Кореянын өзөк программасына каршылыгын көргөзүп, буунун санкцияларын колдоп келе жаткан Бейжин бул багытта жакында эле бир айрым кадамдарга барып, мисалы ошол эле Түндүк Кореядан көмүр сатып алууну чектеди да, Түндүк Кореянын көмүр экспортун бир аз чектеди. Бирок эми Бейжин ушу АКШнын өкмөтү каалагандай андан ары дагы тереңдей алабы же жокпу? Мен ушу кайра эле бул маселени сурап адиске кайрылып көрдүм. Мынакей Чыгыш Азия боюнча изилдөөчү Брукингс институтунун эксперти Катерин Мунайнды угуп көрөлү да кайра эле.
Биринчиден, кытайлыктардын позициясы абдан ырааттуу. Алар акыркы 15-17 жылдан бери эле Түндүк Корея проблемасынын ачкычы биздин колубузда эмес деп ачык айкын ишара кылып келе жатышат. Алардын өзлөрүнүн АКШ өкмөтүнүн каалоосу аткарылуусун татаалдаштырган реалдуу улуттук кызыкчылыгы бар. Эгер Бейжин Түндүк Кореяны көздөй мунайдын, азык түлүктүн, күндөлүк турмуш тиричиликти камсыздаган башка нерселердин кетишин бууп салса, бул биринчиден Кытайдын өзүн карай массалык миграцияны, ага катар Пхеньянда саясий туруксуздукту жаратышы мүмкүн. Бейжин мындайды каалабайт. Ал бул маселеде узак мөөнөт менен эске алган дагы бир жүйө — Кытай менен АКШнын ортосундагы стратегиялык ишенбөөчүлүк. Экинчиден, Кытай өз тарабынан Түндүк Кореяны өзөктүк программасын токтотуп, сүйлөшүүгө кайтууга мажбурлоого умтулган күндө деле Пхеньян анын ыгынан чыкпай эле айтканын аткарарына ишене албай турам. Түндүк кореялыктар менимче Кытайды эл керектөөчү товарлардын, мунайдын, башка муктаждыктарынын булагы иретинде караганга сыймыктанат. Бирок Бейжин кысым көргөзгөндө Пхеньяндын каршылык жасоосу Кытай каалаган кырдаал эмес.
Улан Рахмат, кийинки суроо Бишкектеги студияда түз байланышта турган экспертибиз, чыгыш таануучу Сейтбек Качканбаевке. Сейтбек мырза, саламатсызбы дагы бир жолу? Корей жарым аралындагы чыңалуудан оволу Түндүк Кореянын жакынкы коңшулары Япония менен Түштүк Кореянын өкмөттөрү катуу тынчсызданып турганчак, тарыхтан өткөн кылымда эле Япония Кореяны оккупациялаган мезгил болгонун билебиз. Негизи бийликти эске албаганда да япон коомунда Түндүк Кореядан чоочулоо же мындай бир антагонизмдин белгилери барбы?
Ооба, тарыхты алып карап көрсөк, адегенде жапандардын империалисттик баягы доордогу булардын өкүм сүрүп жалпы эле ушу Түндүк жалпы эле Корея жарым аралын башкарып тургандагы алардын эсинде калып калган, жапондорго калып калган моундай жек көрүүчүсү абдан сакталып калганда бул Түндүк Корея эле эмес, Түштүк Кореяда да. Бирок экөө эки башка режим болгондуктан Түндүк Корея мындай авторитардык режим болгон үчүн өкмөттөн сырткаркы мындай элдердин маанайын алып карай турган болсок, Жапанда мындай антагонизм деп айтпайт элек, ишенбөөчүлүк абдан чоң да. Себеби дегенде Түндүк Кореяда мындан баштап бир мына 30-40 жылдан бери эле Түндүк Корея мисалы жапандардын жөнөкөй эле атуулдарын уурдап кетип, аларга мындай шантаж кылып мисалы Жапандын экономикалык жардамын көргө алыш үчүн көп жолу мындай шантаж кылган да. Мисалы буга чейин 20 көп адам дайынсыз жоголуп, мисалы Коизуми прайм министринин учурунда билесиз бир 12 жакын Жапан атуулун кайтарып алганга жетишкен болчу. Бирок анын баасы абдан кымбатка турду да, канчадаган миллиондогон долларга. Анын буга окшогон шантаждарды анан мындан сырткары дайым эле Жапан деңизин көздөп Корея маал-маалы менен мындай ракеталарды учуруп тест кылып турат. Бунун баарын булар мындай бир жакшы эмес маанай деп карайт да Жапон коомунда. Ошон үчүн жалпы эл антагонисттик көз караш болбосо дагы абдан чоң ишенбөөчүлүк мындай бир жаш баланын колунда коркунучтуу курал бар экен дегендей мындай маанай байкалат. Күндөлүк көрсөтүүлөрдө дагы ошол маанайда мындай көп талкуулар өтөт.
Демек мындай чоочулоо бар. Анан Түндүк Кореядан аймактагы
чоочулоо абдан чоң.
Түндүк Кореядан анан ошол аймактагы башка коопсуздук жагдайларынан улам Кыргызстанга кызматташтыгы жакын өлкө Япония буга чейинки пацифисттик саясатына акырындык менен баш тартып жатабы?
Жапандын улутчулдары оңчулдарына бул абдан чоң мынандай шанс болуп атат да. Жапанды билесиңер 47-жылдагы согуштан кийин капитуляциядан кийинки Жапан өкмөтү биз аскер кармабайбыз деп конституциянын 9-беренесинде так жазылган. Бирок ал беренеде Жапон армиясы бүгүн өзүн өзү коргоочу күчтөр деп аталат эле. Азыркы Жапондун оңчулдары, улутчулдары буну мындай мүмкүнчүлүктү өздөрүнө пайдаланып, мисалы мына көрдүңөрбү, Кытай же болбосо Түндүк Корея өзүнүн ыңгайына келгенде бизге чоң коркунуч жаратат. Ошон үчүн бул 9-беренени алып, биз өзүбүздү өзүбүз курант алсак болот деген жаңы конституцияга өзгөртүү киргизүүнү мисалы каалап колдонуп жүрүп, булар билесиздер 2 мурун 2015-жылы парламенттен мындай өзгөчө кырдаал учурларда Жапандын өзүн өзү коргоочу күчтөрү Түндүк Корея жана Кытайдын контекстинде кайсы бир деңгээлде эл аралык аскердик иштерге катыша алат деген мисалы мүмкүнчүлүктү мыйзамдын ичинен ратификациялап кылып алган да. Жапандын тышкы саясаты өзгөрүп баратат деп айта албайбыз, бирок буга окшогон түзүлгөн жагдайды Жапандын улутчулдары, Жапандын радикал күчтөрү буну өздөрүнүн пайдасына колдонуп кеткенге абдан аракет кылып көбүрөөк масс медиадан чыга баштаганы бизге азыр маалым болуп калды.
Рахмат Сейтек мырза, биз менен байланышта чыгыштануучу Сейтек Качкынбаев болду. Сөздөрүбүздү улантып мындай бир жыйынтыктасак, мурда 6 сүйлөшүүлөр жүрүп келген да, ушу Корея жармагындагы кризисти чечүү үчүн, азыр ушул кырдаалды жөнгө салуу үчүн кайра эле ушул башка арга жокпу ушул сүйлөшүүлөргө эле?
Албетте, талдоочулар ушул бул Түндүк Корея проблемасын жөнгөрүү боюнча ыктымал варианттардын эң оптималдуусу дейт да. Ошол көп тараптуу сүйлөшүү мына 2008-жылы алда айтылган да, ошондо үзүлүп кыйрап калганда. Эми аны кайра эле жандандыруу ошол ири державалардын жана санкция башка маселелерде өз ара мунасабат таап алышына байланыштуу да. Мен бул мүмкүнчүлүктү сурап, мына Түндүк Корея боюнча сүйлөшүүлөргө тикерээк катышып жүргөн мурдагы америкалык дипломат, азыр Брукингс институтунун ушу Чыгыш Азия боюнча эксперти Эванс Ревея мырзага айрылдым эле, ошо адистин айткандарды угуп көрөлү да ушул жерден дагы.
Achievements of the 6-party discussions.
6 сүйлөшүүлөрдүн жетишкендиги 2005-2007 жылдары сезилген. Анын жүрүшүндө Түндүк Корея өзү да Корей жарым аралы өзөктүк куралдан арылышына дилгирлигин көргөзгөн эле. Алгачкысы 2005, кошумчасы 2007 жылы түзүлгөн макулдашуу абдан татаал жана маанилүү болгон. Ошол макулдашуу аткарылганда Түндүк Кореяны өзөктүк куралдан арылуу жолуна салып, анын өзүнүн ошол учурдагы муктаждыктарына да жооп бермек. Бирок бир нерсени эстен чыгарбоо керек. Тилекке каршы Түндүк Кореялыктар бул макулдашууну бузуп элетин болбостон 6 сүйлөшүүлөр өлдү деп да жарыялашкан да. Анткени менен дипломатияда эми эч качан деп айтпайсыз. Түндүк Кореяга кысым басымды күчөтүү боюнча АКШ жана эл аралык коомчулук көрүп жаткан азыркы кадамдар Пхеньянды алар үчүн эң жакшы багыт. Кошмо Штаттар менен эки тараптуу болобу же көп тараптуу болобу сүйлөшүүгө кайра кайтуу экенине ынандырат деп үмүттөнөм. Менимче АКШ Түндүк Корея ортосунда деле эки тараптуу сүйлөшүү мүмкүн. Бирок сүйлөшүүнүн предмети эмне болуш керек? АКШ акыркы эки администрациянын учурунда сүйлөшүүнүн бир маселеси Түндүк Кореянын өзөктүк куралдан арылышы деп ачык айтып келдим. Түндүк Корея бул маселе эч талкууланбайт дейт. Биз мына ушуга келип такалып калганбыз.
Айнуран, талдоочуга бир аз кошумча, азыр көп тараптуу же эки тараптуу сүйлөшүүгө бир даярдыктын эч белгилери байкала элек. Риторика гана айтылып жатат, анан аскерий планда айрым бир чаралар көрүлүүдө да. Мисалы, ошол эле Түштүк Кореяда АКШ Түндүк Кореяны ракеталык коркунучтан коргонуу максатында деп мына эки өлкө биригип ушул март айынан тарта ТХАТ деп аталган бир системаны орното баштады. Бирок буга кайра эле Орусия менен Кытай каршы алар ушул күндөр эле АКШнын ошол системасын Түштүк Кореядан алып кетүүгө чакырып жатышты.
Рахмат улан, эмнеси болсо дагы тынч жол менен чечилсин бул маселе. Биз Корей жарым аралындагы соңку чыңалууга байланышкан маселелерди талкууладык.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиздер Азаттык радиосунун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Эмки темабызга өтсөк, калың жааган кар, узакка созулган кыш Борбор Азияда бир топ жаратылыш кырсыктарын алып келди. Казакстандын 7 региону 2 жумадан бери суу ташкындан жабыркап келатат. Кырсык бир нече кишинин өмүрүн алганы кабарланууда. Кыргызстанда да сел менен жер көчкүлөр өзгөчө түштүк облустарда кооптуу кырдаал жаратууда. Жазын келиши менен кайталанган табигый кырсыктардын алдын алуу чаралары жетиштүү көрүлүп жатабы? Жергиликтүү тургундар жеке коопсуздугуна жоопкерчиликтүү мамиле кылышабы? Бизден бул темадагы маектешибиз өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймакты коргоо башкармалыгынын жетекчиси полковник Алмаз Асанов болмокчу. Саламатсызбы Алмаз мырза? Адегенде болсо Казакстандагы соңку кырдаал жөнүндө Кубат Касымбеков айтып берет.
Суу каптаган айылгыштактар, ташкын жууп кеткен жолдор, урап калган үйлөр. Казакстандын бир нече облусунда мындай кырдаал 2 аптадан көп убакыттан бери сакталып келатат. Апта башынан бери эле Актоо шаарында 80ге жакын үй керектен чыкты. Петропавловск шаарынын айланасындагы конуштарда 100дөн ашуун үй короо жай менен кошо суу астында калды. Калаада өзгөчө кырдаал жарыяланып, тургундар коопсуз жерлерге көчүрүлдү.
Нет, она вот сегодня ночью только.
Суу бир заматта көтөрүлдү. Кече эле ушул жерде басып жүргөнбүз.
Пожалуйста.
Бүт оокатыбыз, эмеректерибиз суу алдында калды. Ал тургай алмаштырып кийгенге кийимибиз да жок жаныбызда.
Анын алдында эң кооптуу делген Акмола облусундагы ат пасарда өткөн жылы курулган дамба бузулуп, 269 турак жай жана жаңы бүткөн мектеп суу алдында калган. Бир нече күндөн бери куткаруучулар үймө үй кыдырып, элди кооптуу жерлерден эвакуациялоо менен элек. Суу тартылган жерлерде атайын түзүлгөн комиссиялар ташкын келтирген зыянды аныктап, ошого жараша жардам берилмекчи. Мындай абалга жаан чачын адаттагыдан узакка созулган кыш алып келди. Адистер дарыя, өзөндөрдө тоңгон муз, кар көпкө топтолуп туруп, апрелдин башында абанын температурасы кескин көтөрүлгөндө тез эри баштаганын айтышат. Айрым жетекчилер суу аккан каналдар бош болууга тийиш. Акыркы кездерде болсо өзөндөрдүн угунда турак үйлөр салынып кеткен дешсе, башкалары Казгидромет туура эмес маалымат берүүдө деп күнөлөшүүдө. Дагы бирөөлөр болсо, бул айттырбай келген жаратылыш кырсыгы деп глобалдуу жараяндарга шилтешет. Эколог активисттер болсо, ар бир мекеме өз иш милдеттерине жоопкерчиликтүү мамиле кылса, мындай кырдаалдын алдын алса болот дешет. Тилекке каршы, жаратылыш кырсыктары быйылкы жазда Кыргызстанды да кыйгап өткөн жок. Кар калың жаап, жаз жаанчыл болгондуктан жер көчкү, сел коркунучу башкы маселеге айланды. 18 апрелден бери Ош Жалабат облусунун аймагында дарыялар ташып, миңдеген гектар айдоо жерлерге жана жүздөгөн үйлөргө кооптуу кырдаал жаралган. Салыштыра кетсек, 1990-2016 жылдар аралыгында Кыргызстанда 500дөн ашык жер көчкү катталса, быйыл жаз айларында эле 100дөн ашык факт катталды жана кырсыктан 9 адам ажал тапты.
Алмаз мырза, быйыл Кыргызстан, Казакстандын айрым аймактарында жаратылыш кырсыктары көп болушунун башкы себептери эмнелер болду?
Башкы себептери болуп, быйылкы жыл кыш айларында кардын нормадан көп жааганы, бул 2-3 эсе көп жаады. Ошол себептен азыр тоолун мөңгүлөрдө кар көп жаап, өзүбүз эле тоолуу район болгондуктан биздин жазгы маалда сел суу ташкындары жүрө баштайт. Азыркы абалдарда мына биздики 19-20 апрелден башталган сел суулары Жалал абадтан башталып, азыркы убакта дагы биз коргоо жумуштарын жүргүзүп атабыз.
Анан өзүңүз айтып атасыз, кар көп жаады деп, анан ташкын, сел, көчкүлөр жүрөрү алдын ала белгилүү болсо керек. Адам өмүрүн алган кырсыктардын алдын алуу ошол мүмкүн беле?
Мүмкүн эле биздин ушу биздин өзүбүздүн эле жарандарыбыз кайдыгер мамиле кылбаса. Себеп дегенде мына бир эле статистика токтоп кетсем, ушу 26 жылдын ичинде жер көчкүгө 508 жер көчкү болсо, биздин ошо 4 айдын ичинде эле 106 жер көчкү болду. Буга чейин айыл өкмөт тараптарына жана жергиликтүү бийликтерге биздин министрлик тараптан тиешелүү эскертмелер берип, көчүп кеткиле деген эскертмелер берди элек. Бирок тилекке каршы кайдыгер болгондугуна биздин жарандардын ушундай өлүмгө жер алдында калып калышты биздин жарандарыбыз.
Алмаз мырза, анан өзүңүз эми албетте жеке жоопкерчилик да болуш керек, анткени кээде мындай кайдыгер болуп эми эртең деле көчөбүз деген мисалдар деле болуп атат. Анан мына кошуна өлкөдө азыр суу каптоого байланыштуу ким күнөөлүү деген маселеде курч талкууланып жатат. Чукул кырдаалдар комитетине жетиштүү акча бөлүнбөйт деп да айтышат. Ал эми Кыргызстанда кандай? Сиздердин министрлик жакшы камсыздалганбы? Бардык керектүү техника, каражат барбы?
Каражаттан, техникалардан биз азыркы убакта жетишип атат, бирок дагы инженерлик атайын оор инженердик техникалар керек. Азыркы убакта дагы биздики сатып алуулар өзүңөр мыйзам бар, мыйзамдын негизинде сатып алуулар болуп атат. Күч каражаттары азыркы убакта даяр, тиешелүү товардык материалдык баалуулуктар биздин түндүк борборунда жана түштүк борборунда тиешелүү күйүүчү майлар, товардык материалдык баалуулуктар бар.
Алмаз мырза, анан кийин ошо жергиликтүү бийликтер ошо даяр болуп чыктыбы жазга?
Бүгүнкү ушу буга чейинки болуп кеткен биздин өзгөчө кырдаалдарга, мисалы айтсак, Жалал Абад облусунун Алалы, Жалал Абад облусунда ушу жарандык коргоо кызматтары, буга 11 кызмат кирет. Жарандык коргоо кызматтары жана жергиликтүү бийликтер өзүлөрүнүн даярдыктарын көрсөтүштү. Биздин тиешелүү биз жардам катары инженердик техникаларды бердик. Жергиликтүү бийлик ошо элдерди чыгарып, өзүлөрүндө ошо областтарындагы каралган техникалар менен чыгып, азыр дагы репортаждарды көрүп кеттиңер, күнү түнү иштеп ушу чукул кырдаалды, өзгөчө кырдаалдарды жоюуга биргеликте жергиликтүү бийлик менен жетиштик.
Алмаз мырза, анан кийин мынакей кээ бир өлкөлөрдүн тажрыйбасына кайрылсак, жаратылыш кырсыктары көп катталган аймактарда майда айылдарды көчүрүү экономикалык жактан алганда алда канча аз чыгымдуу болот дешет да. Себеби жыл сайын ошол эле техниканы, куткаруучуларды жөнөтүүгө көп каражат жумшалат да. Бизде ошондой бир программа, долбоорлор барбы?
Азыр өзүңүздөр билгендей 2017 жылдын 1 январына чейин биз мурун өкмөт тарабынан суудалар берилип жүрчү, ушу кооптуу аймакта жашагандарга көчүрүлүп жер берилип. Ушу 1 январдан баштап биздин 15 жылы чыккан мыйзамыбыз бар камсыздандыруу боюнча. Азыркы ушу камсыздандыруу компаниясы менен биргеликте жер жерлерде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, биздин министрлик тараптан жана жергиликтүү бийлик менен биргеликте ушу камсыздандырууга өтүп атабыз. Камсыздандыруу өткөндө ушу биздин жаран өзү билет, ошого тиешелүү акча каралганда кооптуу участкадан обязательно ошол жактан көчүп кетет да, анан тиешелүү акча каражатын алып ушу Кыргызстандыбыздын кайсы бир бурчунан гана, шаардан болбосо дагы, турак жай сатып алганга жетишет.
Турак жай салаардын алдында ушу силерден бир мындай кеп кеңеш берилеби силер тараптан, ушул тилке кооптуу деп?
Албетте, биздин министрликте мониторинг жана божомолдоо департаменти бар. Жыл сайын ушу департаменттен кооптуу участкалар боюнча атайын китеп чыгат. Ошол атайын китеп биздин өкмөттүн башчысынан баштап айыл өкмөткө чейин жеткирилет. Кагаз түрүндө жана электрондук түрдө жеткирилет. Ар бир азыр жердин баары айыл өкмөт жергиликтүү бийликке караганына байланыштуу трансформация же кайсы бирлерди иштерди, участоктарды берип жатканы жер тилкелерин. Биздин кызматкерлер жер жерлеринен атайын карап, анан уруксаат берилишет. Биз дагы ошого биздин кызматкерлер катышат.
Рахмат Алмаз Мырза, андай жаратылышы кырсыктары бул болсун деп тилейли. Биз менен Бишкектен түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймакты коргоо башкармалыгынын жетекчиси полковник Алмаз Асанов болду. Ушун менен Азаттык радиосун биз жана дүйнө көрсөтүүсүн аяктайбыз. Бул телеберүүбүздү ЛТР каналынан бейшемби күндөрү кечки саат 9:30 ошондой эле Азаттык чекит орг сайтыбыздан, социалдык тармактардан, YouTube, Facebook'тан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта калыңыздар.